ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის რადიო თავისუფლება იწყებს მუშაობას თბილისის ზოით. 24 საათია, 12 საათია, გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. გადადგა ბელგიის მთავრობა. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ტაქტიკური ბირთვული იარაღი ევროპაში დარჩება. ჩინეთი ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს დაეთანხმება. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა დაადასტურა, რომ ერევანმა შეაჩერა თურქეთთან გაფორმებული შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. ბელგიის ფედერალური მთავრობა გადადგა ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისისა და შიდა ეროვნული წინააღმდეგობის გამო. მთავრობის მორიგი კრიზისი მოხვა უმსხვილესი პარტიის, ფლამანდიელი ლიბერალებისა და დემოკრატების მიერ მართველი კოალიციის დატოვებას. მთავრობის მეთაური ივ ლეტერმი მინისტრთა კაბინეტის ხდომიდან პირდაპირ ბელგიის მეფესთან ალბერტ მეორესთან გაემგზავრა და გადადგომა ითხოვა. ეს ლეტერმის უკვე მეხუთე გადადგომაა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. მანამდე კი ბელგიის პარლამენტში დღეს გაიმართა კენჭის კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ისლამური ჩადრით სახის შებურვის აკრძალვას ქუჩებსა და საჯარო ადგილებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ გეგმავს უახლოეს ხანებში ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღების გაყვანას დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ტალინში კლინტონმა აღნიშნა, რომ ბირთვული იარაღის ნებისმიერი შემცირება მოხდება რუსეთის მხრიდან პარიტეტული ნაბიჯების შესახებ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში. თავის გამოსვლაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ალიანსის წარმომადგენლებს მოუწოდა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნისაკენ, რომელიც შილოატლანტიკური ორგანიზაციის ყველა ქვეყანას დაიცავდა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ჩინეთი დაეთანხმება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ მისი სავარაუდო ბირთვული საქმიანობის გამო. ბაიდენმა აღნიშნული მოსაზრება CNN-ის სატელევიზიო პროგრამა თვალსაზრისში მონაწილეობისას გამოთქვა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსოფლიო ერთსულოვანია იმაში, რომ ირანმა ზღვარს გადააბიჯა და უფრო მეტად არის იზოლირებული მისივე ხალხისგან და რეგიონისაგან, განაცხადა ჯო ბაიდენმა. გაეროს მხრიდან სანქციების მუქარის მიუხედავად ირანის ხელისუფლება აგრძელებს ბირთვული პროგრამის განხორციელებას. დასავლეთის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს, რასაც თეირანი კატეგორიულად უარყოფს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა დღეს დაადასტურა, რომ ერევანმა შეაჩერა თურქეთთან გაფორმებული შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. პრეზიდენტი სარქისიანი მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ პროცესის გაგრძელების საკითხს განიხილავენ მაშინ, როცა დარწმუნებული იქნებიან, რომ ციტატა თურქეთში სათანადო მთავრობაა და ანკარაში არის ხელმძღვანელობა, რომელიც მზად არის ასევე ჩაერთოს ნორმალიზაციის პროცესში. ვიდრე ეს განცხადება გავრცელდებოდა, სომხეთის მართველი კოალიცია გამოვიდა მოწოდებით შეჩერდეს თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაცია პარლამენტში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით უშიშროების ძალებმა დღეს 19 ექსტრემისტი მოკლეს, დაიღუპა ერთი ჯარისკაცი ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი შეტაკების დროს. რუსეთი აცნობს ყირგიზეთის დამხობილ პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მტკიცებას, რომ ის კვლავაც პრეზიდენტია. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა მოსკოვში, რომ ბაკიევის ხელით დაწერილი განცხადება გადადგომის შესახებ ვერ იქნება უარყოფილი სიტყვიერი განცხადებით. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მოუწოდებს აზერბაიჯანს გაათავისუფლოს პატიმრობაში მყოფი გაზეთის რედაქტორი აინულა ფაიტულაევა და გადაუხადოს მას კომპენსაციის სახით 25,000 ევრო. სტრასბურგში არსებულმა სასამართლომ დღეს დაასკვნა, რომ აზერბაიჯანმა ხელხო ფატულაევას უფლებები აზრის თავისუფლად გამოხატვისა და სამართლიანი სასამართლოს შესახებ. ფაიტულაევა 2007 წელს დააპატიმრეს სომხეთის სამხედრო ნაწილების მიერ 1992 წელს მოკლული აზერბაიჯანელი მოქალაქეების შეურაცხყოფის ტერორიზმისაკენ მოწოდებისა და გადასახადების დამალვის ფრალდებით. ორიოდე ცნობა საქართველოდან: საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი ხელს უწყობს არასტაბილურობას კავკასიაში, რაც თავის მხრივ საშიშროებას უქმნის მსოფლიო უსაფრთხოებას. მიხეილ სააკაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ კავკასიაში შექმნილი ვითარებით სარგებლობენ დაჯგუფებები, რომლებიც მაღალ გამდიდრებული ურანით ვაჭრობისათვის საქართველოსა და მისი ოკუპირებული რეგიონების ტერიტორიის გამოყენებას ცდილობენ. სააკაშვილის თქმით, ერთ-ერთი მსგავსი მცდელობა საქართველოს ხელისუფლებამ მარტში აღკვეთა. ეროვნული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა რუსეთში გაემგზავრნენ მათ ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ დუმის დეპუტატებს რუსეთის საზოგადოებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. კობა დავითაშვილის განცხადებით, მათი მიზანია რუსეთში შეიქმნას ქართული ლობი, რომელიც საქართველოს გამთლიანებისათვის იმუშავებს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ახალი ამბები მოისმინეთ. გადაცემას პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვება და მე ახლა რამდენიმე წამის განმავლობაში შემოგთავაზებთ გადაცემის ძირითად შინაარს. გადაცემის მთავარი თემა იქნება ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს ლიდერების მოსკოვში ვიზიტის მიზანი და გამოხმაურება.
კარგი იქნებოდა, თუ რუსეთში ჩამოყალიბდებოდა ქართული ლობი და ისინი იმუშავებდნენ ისე, როგორც სომხური ლობი მუშაობს ხოლმე სხვადასხვა საფრთხემში თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ.
ვისაუბრებთ სატელეფონო ჯაშუშობის ახალ ვარიაციებზე ინტერნეტში, გუშინ სოციალურ ქსელ YouTube-ში გივით არგამაძის, ვანო მერაბიშვილისა და ბათუ ქუთელიას სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები გამოქვეყნდა.
ვარო, ვისაც გააკეთა, აბა რუსებმა გააკეთა, ჩემი აზრით რუსებმა ჩამოწოდებს გააკეთა, უნდა გაჩვენონ სოფლიოს საქართველოს სახე, როგორ ცდილობს კავკასიაში აურიო საქმე.
ტრადიციულ ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან, ვიცე-პრემიერთან, ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძესთან. იგი დღეს პრაღაში რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. საუბრის თემა კი გახლართ ნატოსთან საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივები, მოახლოებული არჩევნები და ასევე ევროკავშირისთან დამაკავშირებელი სხვა საკითხებიც.
დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების გარეშე წარმოუდგენელია ამიმართულებით პროგრესი, ისევე როგორც წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი სწორედ საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის იქნება ადგილობრივი არჩევნების არაუბრალოდ კარგად ჩატარება, არამედ მართლაც უმაღლესი ევროპული სტანდარტებით.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ყურადღებას გავამახვილებთ სომხეთის მართველი პარტიის უარზე მოახდინოს თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაცია. გადაცემას კი უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. აი, მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ალიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელთა ვიზიტები რუსეთში გრძელდება. ზურაბ ნოღაიდელისა და ნინო ბურჯანაძის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე ქართულ დიასპორასთან შეხვედრებს ახლა უკვე ეროვნული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა მართავენ თბილისში. კერძოდ, ხელისუფლების წარმომადგენლები და ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამოვიაჟებს შეცდომა დაფასებს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
მოსკოვში დაგეგმილი ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლების ვიზიტის ხარჯებს, როგორც ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი და კონსერვატორი კახა კუკავა აცხადებენ ქართული დიასპორა ფარავს. დამფინანსებლებს შორის არის რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი და 2009 წელს ქართულ ხალხთა მსოფლიო კონგრესის დამაარსებელი ალექსანდრე ებრალიძეც, რომელიც სწორედ ამ დღეებში მართავს პეტერბურგში კონგრესს, რომელსაც ეროვნული საბჭოს ლიდერებიც დაესწრებიან. თუმცა მანამდე ოპოზიციის ლიდერებს შეხვედრები აქვთ რუსეთის სათათბიროში. ეროვნული საბჭოს წევრის, ამჯერად თბილისში დარჩენილი ზვია ციციგურის ინფორმაციით, დავითაშვილი და კუკავა დუმის ფრაქციებისა და კომიტეტების ხელმძღვანელებს, რუსული ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ქართული დიასპორის წევრებს შეხვდებიან და რამდენიმე ток-შოუშიც მიიღებენ მონაწილეობას. მივლენ ალექსანდრე ებრალიძის მიერ ორგანიზებულ კონგრესეც და სიტყვითაც გამოვლენ.
ჩვენს ამ ვიზიტს არ აქვს დატვირთვა, რომ აუცილებლად უნდა შეხვდეს ვლადიმერ პუტინს ან გრიზლოს ან ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო გავაკეთეთ აქცენტი რუსეთის საზოგადოებაზე და საქართველოს წარმომადგენლებზე რუსეთში, დიასპორის წევრებზე და ასე შემდეგ. კარგი იქნებოდა, თუ რუსეთში ჩამოყალიბდებოდა ქართული ლობი და ისინი იმუშავებდნენ ისე, როგორც სომხური ლობი მუშაობს ხოლმე სხვადასხვა საფრთხემში თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ.
აცხადებს ზვია ციციგური. რუსეთში ქართული ლობის არსებობის აუცილებლობაზე საუბრობდა ჟურნალისტებთან გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე თავად კობა დავითაშვილიც.
დიასპორა უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნის გამთლიანების საქმეს და თავისი რესურსები, მათ შორის ფინანსურით, საკმაოდ შეძლებული ხალხია, უნდა მიმართოს რუსეთში ლობისტური ორგანიზაციების დაფინანსებაზე, რომლებიც რუსულ დუმაში, რუსულ ხელისუფლებაში, საზოგადოებრივ აზრში ხელ შეუწყობენ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას საქართველოს გამთლიანების სასარგებლოდ.
კონსერვატორების ლიდერს ზვია ციციგურს ჩვენ ვკითხეთ, რამდენად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მოგვარება ოპოზიციის საქმე. მან გვიპასუხა, რომ ეს ხელისუფლების კომპეტენციაა, თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ოპოზიცია შეუძლია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში.
ეს არის საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენმა გააქტიურებამ ამ საკითხის აქტუალიზაცია გამოიწვია. ჩვენ სახელმწიფოთა შორის ხელშეკრულებას ვერ მოაწერთ, ხელს ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ თემა გავხსენით.
საქართველოს ხელისუფლებაში ოპოზიციის რუსულ ვოიაჟებს კვლავ ღალატი სახელით აფასებენ. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე გიორგი გამსახურდია ეროვნულ საბჭოს შულავერის კომიტეტს ადარებს და ამბობს, რომ მისი წევრები ცდილობენ რუსული აგრესია წარმოაჩინონ არაროგორც ზოგადად ქართულ პრობლემად, არამედ რუსეთისა და საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების დაპირისპირებად.
ისინი ცდილობენ მოახდინონ საქართველოს საზღვარგარეთ ყველა იმ ადამიანების კონსოლიდაცია, რომლებიც არიან საქართველოდან გაქცეულები გარკვეული დანაშაულის ჩადენისათვის, რომლებიც იძებნებიან და მათზე არის აღძრული კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეები. ესენი არიან შევარდნაძის რეჟიმის თალკეული ნაწილაკები.
გამსახურდია ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული დიასპორის რეალურ განწყობაზე მეტყველებს ის წერილები, რომლებიც მინისტრის აპარატში შევიდა და შემდგომ გაზეთ 24 საათის ვებგვერდზეც დაიდო. ამ წერილებში დიასპორის წევრები პეტერბურგში დაგეგმილ კონგრესს პროტესტს უცხადებენ. მათი აზრით, თუსადმე შეიძლება ჩატარდეს ასეთი კონგრესი მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის ავტორიტეტულ ქალაქში. როგორ აღიქმება ოპოზიციის ნაბიჯები ექსპერტთა წრეში? მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ოპოზიციის ამ ბოლო დროს გახშირებულ ვიზიტებს რუსეთში არასოლიდურს უწოდებს და შეცდომად აფასებს.
კლასიკური გაგებით არა, ოპოზიციის საქმე არ არის უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობები. მით უმეტეს ისეთ პრობლემურ სახელმწიფოსა, როგორც საქართველოსათვის არის რუსეთი. რა ფორმის ურთიერთობა შეიძლება ქონდეს, აი დღევანდელი კონკრეტული მაგალითი რომ ავიღოთ არა? ოპოზიცია ხო გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს ვერაფერზე.
პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ რა შეთანხმებაც არ უნდა მოხდეს დღეს ქართული ოპოზიციისა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, ეს ყველაფერი სალონურ საუბრად დარჩება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 24 საათი და 12 წუთია თბილისის დროით. გაცემას განვაგზობთ სატელეფონო ჯაშუშობის ახალ ვარიაციაზე საუბრით. ინტერნეტში კვლავ გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერები, რომლებშიც თანხლები ტექსტების მიხედვით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირთა სატელეფონო საუბრებია გადმოცემული. ჩანაწერების მთავარი თემა თბილისში კავკასიელი ხალხების შეკრების ორგანიზება და საქართველოს პარლამენტის მიერ კავკასიელი ხალხების გენოციდის აღიარების მომზადებაა. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ ვინ და რა მიზნით შეიძლება აქვეყნებდეს მსგავს ჩანაწერებს და შესაძლებელია თუ არა სატელეფონო საუბრების ფაბრიკაცია.
ინტერნეტში ვებგვერდ YouTube-ზე გამოქვეყნებულ 6-დან 1-ერთ ჩანაწერში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე ჩეჩნეთის სათვისტომოს ხელმძღვანელ ხიზრი ალდამოვს ესაუბრება და სერიოზული, განათლებული და ავტორიტეტიანი ადამიანების მოძებნას თხოვს. პასუხად, ჩანაწერის მიხედვით ხიზრი ალდამოვი ამბობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში რეკავს და საჭირო ხალხზე გასვლას ცდილობს.
თავად ხიზრი ალდამოვი ამბობს, რომ მსგავსი საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან არ შემდგარა. ჩეჩნური სათვისტომოს ხელმძღვანელი მიუთითებს ჩანაწერის დაბალ ხარისხზე, როგორც ფაბრიკაციის ნიშანზე, თუმცა სხვა არგუმენტებსაც იშველიებს.
ვისვდება რუსებში ვდება და ჩვენი ვიღაცებით რეალებს და ჯამბაზობენ. მე რა შუაში ვარ აქ? თოთ არ ვიცნობ, არც MVD-ს ვიცნობ, არც იმას ვიცნობ. უმუშევარი ხარ უკვე რამდენი ხანია, სამსახურს ცხოვრობ. თუ ამდენ ხალხს ვიცნობ აქ, რაც ავზივარ უმუშევარი ადამიანი. ეს არის ზღაპარი ვიღაცის მოგონილი. საერთოდ ჩემ გვარს მოახსენებენ რუსეთში.
ინფორმაციის შემოწმების მიზნით რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატის უფროს შოთა ხიზანიშვილსაც დაუკავშირდა.
ცოტაში დამირეკეთ შეიძლება.
თუმცა შოთა ხიზანიშვილმა ცოტა ხნის ნაცვლად კომენტარის გასაკეთებლად მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოიცალა. არადა ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში თანმხლები ტექსტის მიხედვით ვანო მერაბიშვილი სწორედ მას ესაუბრება. ჩანაწერი ძალიან დაბალი ხარისხისაა და გარკვევით თითქმის არაფერი ისმის.
ამიტომ მე და საქართველოს
ჩანაწერის დაბალი ხარისხის გამო უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ინტერნეტში გამოქვეყნებული ჩანაწერები ფაბრიკაციაა და მიზნად საქართველოს ხელისუფლების დისკრედიტაციას ისახავს. ექსპერტთა კლუბის წევრი გოჩა გვარამია განმარტავს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს ორგანიზაცია და დღევანდელი ტექნიკური აღწერილობით ეგ მოსმენა მითუმეტეს მინისტრის საუბრის ეს უბრალოდ გამორიცხულია. ამას ყველაფერს აკეთებს რუსეთის სპეცსამსახურები. პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის სუფთა ფაბრიკაცია.
მაგრამ რა შეიძლება იყოს ფაბრიკაციის თუ ავთენტიკური ჩანაწერების გამოქვეყნების მიზანი? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ რესპუბლიკური პარტიის წევრს, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს მიმართა. მისი თქმით, ჩანაწერების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, 2010 წლის მარტში ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა კონფერენცია მოამზადა და ჩაატარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თბილისში ჩატარებული კონფერენციის მონაწილეებმა საქართველოს პარლამენტს კავკასიელი ხალხების გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართეს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით პაატა ზაქარიაშვილი ასკვნის:
ვინც ეს მასალები გამოაქვეყნა, მათ უნდა ჩვენებინათ, რომ საქართველო ორმაგთამა შეწყება და მისთვის მთავარი არა კავკასიები, მთავარია რუსეთის საქმეში ჩარევა და არეულობის ხელშეწყობა. ანუ ვინც ეს გააკეთა, აბა რუსებმა გააკეთა ჩემი აზრით, რუსებ ჩამოწოდებს გააკეთა, უნდა დაჩვენონ სოფლიოს საქართველოს სახე, როგორ ცდილობს კავკასიაში აურიოს საქმე.
ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ჩანაწერებს თან ახლავს სტენოგრამები, რომელთა მიხედვით საუბარი ხიზრი ალდამოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, ეგვიპტესა და სირიაში საქართველოს ელჩს, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩს შორის გასული წლის 11-15 დეკემბერს შედგა. პარლამენტის წევრი, საქართველოს უშიშროების სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი ნიკა ლალიაშვილი ამბობს, რომ ტექნიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით გასაკვირი არაა, თუ კი რუსეთის პრესსამსახური საქართველოს ხელისუფლების სატელეფონო საუბრებს ინტენსიურად უსმენს.
საფხორო ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი თანამგზავრი, ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი სატელიტი, ეს ძალიან დიდ პრობლემას გვქმნის, მაგრამ ეს ახლა არ არის მარტო ჩვენი ხვედრი, ეს ძალიან ბევრი პატარა სახელმწიფოს ხვედრია და ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება მართებს ყველა იმ სახელმწიფო მოხელეს და ოფიციალურ პირს, ვის დაკავშირებულია სპეცსამსახურების საქმიანობასთან, ვის დაკავშირებულია საიდუმლო ინფორმაციასთან, ანუ შეხება აქვს ასეთ ინფორმაციასთან და მეტი თავშეკავებულობა და მოზომილობა საჭირო პირადი საუბრების დროსაც კი.
პარლამენტის წევრის ქრისტიან დემოკრატ ნიკა ლალიაშვილის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ ვეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან. მანამდე კი კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც არ კარგავს აქტუალობას, ეს გახლავთ რუსეთის მიერ საფრანგეთის წარმოების ვერტფრენზიტ მისტრალის შეძენა. ამ გარიგებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აზრი გამოითქვის, მათ შორის საქართველოში ამერიკის ელჩმაც გამოთქვა მოსაზრება. მისტრალის ტიპის ვერტფრენზიტებით რუსეთის სახშურის პერსპექტივა ძირითადად განიხილება უსაფრთხოების რისკების კონტექსში, რაც ბუნებრივია საქართველოს ინტერესებსაც უკავშირდება. მისტრალის თემასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოხატავენ ნატოს წევრი ცალკეული ქვეყნებიც, მაგრამ ალიანსი მაინც არაპირებს რაიმე გავლენა მოახდინოს რუსეთ-საფრანგეთის სამხედრო გარიგებაზე. რა უდევს საფუძვლად ამ გარიგებას? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების რუსეთისთვის მიყიდვის საკითხი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე იყო, როდესაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა თქვა, ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები არსებობსო. მას შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა, მაგრამ ბევრი არაფერი გარკვეულა, მაგალითად ის, თუ რა მიზნით სურს რუსეთს მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენა და სად მოხდება სუპერ თანამედროვე სამხედრო აღჭურვილობის განთავსება. ვაშინგტონის შეკითხვები ჯერჯერობით უპასუხოდ რომ რჩება, ამაზე საქართველოში ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის მიერ 21 აპრილს გაკეთებული კომენტარიც მეტყველებს. ის ამ პროცესში აუცილებლად მიიჩნევს რეგიონალური თავისებურებების გადახედვას. სიფრთხილის გამოჩენის აუცილებლობა ეჭვი თუ შეშფოთება, რომელიც ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა არაერთხელ გამოხატეს მისტრალის თემასთან დაკავშირებით, ცნობილია ალიანსის გენერალური მდივნისთვისაც. თუმცა, როგორც ანდერს ფოგ რასმუსენი რადიო თავისუფლებისთვის რამდენიმე დღის წინ მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, საფრანგეთისა და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებში ჩარევა ნატოს საქმე არ არის.
Having said that, I take it for granted that
როდესაც ამას ვამბობ, გულისხმობ, რომ ამგვარი სამხედრო აღჭურვილობის შესაძლო მიყიდვა უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით. ვიცი, რომ ამ საკითხზე არაერთხელ გამოითქვა შეშფოთება ნატოს სხვადასხვა წევრების მხრიდან და იმედი მაქვს, რომ საფრანგეთი გაითვალისწინებს ამ შეშფოთებას. მე იმასაც ვგულისხმობ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს ამ სამხედრო აღჭურვილობას ნატოს წევრი არც ერთი სახელმწიფოს, ან რუსეთის რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Any of Russia's neighbors.
როგორც მოვისმინეთ, ნატოს გენერალური მდივნის პოზიცია ეფუძნება იმედს, რომ მისტრალებით აღჭურვილი რუსეთი საფრთხეს არავის შეუქმნის, არც მეზობლებს და არც ალიანსის რომელიმე წევრს. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება ბევრს, და მათ შორის ამერიკელ კანონმდებელს ილიანა როსლეხტინენსაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვის გეგმაში აშკარად ხედავს ნატოსკენ მიმართულ საფრთხესაც, რადგანაც გაძლიერდება რუსეთის შეტევითი საბრძოლო პოტენციალი მაშინ, როცა მოსკოვი ააქტიურებს მეზობელი ქვეყნების შევიწროების კამპანიას. ამავე ინტერვიუში როსლეხტინენი იხსენებს 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრას, რამაც ნატოს წევრ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, მათ შორის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებსა და პოლონეთს, დაუდასტურა მეზობელი რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის არსებობა. ამიტომ ამერიკელი კანონმდებელი თვლის, რომ მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების რუსეთისთვის მიყიდვას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოჰყვეს და რომ კონგრესმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ მოსალოდნელობაში საფრანგეთის მთავრობის დასარწმუნებლად. საფრანგეთის მთავრობას კი გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს. მართალია, ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, რამდენ ხომალდს მიყიდის პარიზი კრამს და რამდენის აშენების უფლებას მისცემს, მაგრამ სულ საუბარია 4 ხომალდზე და როგორც მოსკოვში აცხადებენ, ხელშეკრულება წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ რუსეთს პარტნიორი, ხოლო თავის რუს კოლეგას დმიტრი მედვედევს არაერთხელ უწოდა სანდო ადამიანი. დაუსაბუთებელ ნდობას, რომელსაც პარიზი იჩენს კრემლის მისამართით, ანალიტიკოსების აზრით სულ სხვა ინტერესები უდევს საფუძვლად. ერთ-ერთ ფაქტორად სახელდება ეკონომიკური ფაქტორი, ბოლოსდაბოლოს მისტრალის ღირებულება დაახლოებით 9 მილიარდ ევროს შეადგენს. აქვეა საფრანგეთის სურვილი აჯობოს გერმანიას რუსეთთან დაახლოების საქმეში და ამ ფაქტორს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასახელებს ფრანგული გავლენიანი ჟურნალის ნუველ ობსერვატორის კორესპონდენტი ვენსან ჟოვე. რუსეთისა და საფრანგეთის დაახლოების ტენდენციის საფუძვლად ის მიიჩნევს კიდევ ერთ ფაქტორს, რომელიც მიზნად ისახავს ძალების გაერთიანებას ამერიკის გავლენების წინააღმდეგ ევროპაში. თუმცა იმავე ფრანგი კორესპონდენტის აზრით, თუ კი ამერიკასთან ურთიერთობა სათანადოდ დაალაგა რუსეთმა, შესაძლოა შესუსტდეს მისი ინტერესები საფრანგეთთან მიმართებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 24 საათი და 22 წუთია. ახლა კი გაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუ განაგრძობს. დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას სტუმრობდა ევროინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე. საუბრის დასაწყისში გიორგი ბარამიძეს ვკითხეთ ნატოს საქართველოს ურთიერთობაზე. კერძოდ, მოიხსთან თუ არა დღის წესრიგიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანება?
პასუხი არის არა, მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა რუსეთის მხრიდან და სკეპტიკოსების მოსაზრებებისა. ეს პროცესი, ანუ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ძალიან დინამიურად და პრინციპში საკმაოდ ნორმალურად ვითარდება და ეს არ არის რაღაც დეკლარატიული განცხადება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ თქვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენ საზოგადოებას, რომ საქართველოს სწორედ ომის შემდეგ მიეცა საშუალება მიიღოს ის ინსტრუმენტები, რომელიც რეალურად მოწოდებულია იმისთვის, რომ მოამზადოს საქართველო ნატოში გასაწევრიანებად. ყველამ ვიცი ჩვენ, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანებისთვის ზად არ ყოფილა და ბუქარესტში ჩვენ ვითხოვდით სწორედ ეგრეთ წოდებულ MEPS, რომელიც არის ქვეყნების ნატოში გასაწევრიანებლად მომზადების ინსტრუმენტი, მექანიზმი. და დღეს ეს ინსტრუმენტი რეალურად გვაქვს ორივე მიმართულებით. ეს არის ნატო საქართველოს კომისია, როგორც პოლიტიკური კონსტიტუციების კონსულტაციების მექანიზმი ყველა დონეზე, მათ შორის უმაღლეს დონეზე, და მეორე გვაქვს წლიური ეროვნული პროგრამა, ეგრეთ წოდებული annual national program, რომელიც სწორედ გვაძლევს საშუალებას შემდგომი პერიოდი, დაახლოებით 2-3 წელი, სწორედ ვაკეთოთ ჩვენი საშინაო დავალება, ანუ ავწიოთ ჩვენი სტრუქტურების მზადყოფნა, მათ შორის თავდაცვის უსაფრთხოების სტრუქტურების ნატო სტანდარტებამდე.
არაფერი გითხოთ, ბატონო გია, და საერთოდ მეჩვენება, რომ სახელმწიფოს მოხელები არ ედენენ თავს ერთ-ერთ თავალ პირობას. ეს არის დემოკრატიული რეფორმები და თავისუფალი
არჩევნები. შუა სიტყვაში, ასეთ შემაწყვეტინეთ თქვენ
სწორად. ინტერაქტიული რო იყოს ჩვენი დიალოგი,
იმიტომ. თქვენ კარგად იცით, რომ ამას ყოველთვის ხას უსვამთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი, სწორედ წლიური ნაციონალური პროგრამისაც ნატოსთან და ევროკავშირთან სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის, რომ ჩვენთან დემოკრატიული ინსტიტუტები გამტკიცდეს. ამის გარეშე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს პროცესი ორივე მიმართულებით ვერ განვითარდება. თუ ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატო არის სწორედ დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსი და ამდენად არის ეს სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი ყველასათვის და განსაკუთრებით ქართული საზოგადოებისთვის მისაღები, რომ ეს არის დემოკრატიების დაცვის ალიანსი და დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების გარეშე წარმოუდგენელია ამ მიმართულებით პროგრესი, ისე როგორც წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი სწორედ საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის იქნება ადგილობრივი არჩევნების არაუბრალოდ კარგად ჩატარება, არამედ მართლაც უმაღლესი ევროპული სტანდარტული.
ოპოზიცია უკვე აცხადებს, რომ მილიონი ხმა გაყალბებული აქვს მართულ პარტიას.
Ну, ეს არის ოპოზიციის
ეს იყო შეხვედრების
ის განცხადება, რომ რადგანაც ოპოზიცია მიცის, რომ არა ჩვენი გამოკვლევებით, არამედ მრავალი ავტორიტეტული საერთაშორისო სტრუქტურის გამოკვლევით ოპოზიციის ის რადიკალური ნაწილი ვერანაირ წარმატებას ვერ აღწევს, საზოგადოება მოარი უთხრა ყოველგვარ რადიკალიზმს, დაპირისპირებას, ქაოს და არეულობას ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა წლის აპრილიდან მოყოლებული ქუჩების გადაკეტვებით და დესტაბილიზაციით ქვეყანაში სამუშაო ადგილების და სიღარიბის პრობლემას ვერ მოაგვარებ. ქვეყანას დღეს სჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება, მათ შორის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარება, რისი გამკეთებელი ბევრად უფრო მეტად არის სხვებთან შედარებით.
ანუ როგორც თქვენ, როგორც ახლა ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ესე ლაპარაკობთ თუ სახელმწიფო მინისტრებთან?
ერთით და მეორეც ერთი წუთით მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთმანეთისგან არ არის თქვა იზოლირებული.
ჩვენ ბევრმა რადიოს მეემა შეიძლება ეს არის.
უნებრივია, მე პოლიტიკოსი ვარ და რახანეს პოლიტიკური ბრალდებები მოდის შესაბამისად პოლიტიკურათაც პასუხობთ, ხოლო რაც შეეხება ობიექტურად, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს უმაღლესი ევროპული სტანდარტით და მე გეტყვით კონკრეტულად რას ვაკეთებთ ამისათვის, მოგახსენებათ რა ხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, სიებს გადამოწმების საკითხები, კომისიების დაკომპლექტების საკითხები, როგორც რამდენი ადამიანი ვთქვათ შევიდა ოპოზიციიდან ამ საკითხ და რაც მთავარია, ჩვენ რომ არ ვიყოთ დაინტერესებული ამ არჩევნების გამჭირვალე ჩატარებაში, მაშინ არ მოვიწვევდით ევროკავშირს რამდენიმე თვით ადრე და არ ვთხოვდით, რომ მათ მოიწვიონ არა დამკვირვებლები უშუალოდ არჩევნების დღისათვის, არამედ ბევრად უფრო ადრე არჩევნებამდე, რომ მათ ჩაატარონ როგორც სოციოლოგიური კვლევები, ისე დააკვირდნენ მედიის სფეროში რა ხდება, რამდენად ყველასათვის, ყველა პოლიტიკური ძალისთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომია მედია, ასევე დააკვირდნენ რამდენად ხელისუფლება იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ესეც ყმადაღებული თემა იყო, რამდენად სიები არის ნორმალურ მდგომარეობაში, რამდენად ყველა ინსტიტუტი, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ არჩევნები ნორმალურად ჩატარდეს, არის მომზადებული სამისოთ, ხალხი არის მომზადებული და ასე შემდეგ. ანუ ყველა კომპონენტი, არა უბრალოდ არჩევნების დღე იყოს გამსაზღვრელი თუ არჩევნები როგორ სტარდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არჩევნებისთვის მზადების პროცესი
ძალიან მოკლედ უკვე გადაცემა უნდა დავიმშვიდობოთ რადიოსმენელებს. ევროკავშირის ხრივ არის ესეთი შეკითხვა, როდის იქნება გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რადგან ჩვენ გვპირდებიან რუსეთს და უკრაინას უკვე აქვს.
ივნისში ხელი მოეწერება, უკვე ხელშეკრულება არის ინიცირებული და წლის ბოლომდე უკვე პირველი ქართველი მოქალაქე მიიღებს გამარტივებული წესით ევროკავშირის ვიზებს, ხოლო ამის შემდგომ გადავდივართ უკვე კონსულტაციებზე იმისთვის, რომ თავისუფალი სავიზო რეჟიმი იყოს სრულად.
გვითხრა გიორგი ბარამიძემ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ევროინტეგრაციის საკითხებში, იგი პრაღაში იმყოფებოდა, სტუმრობდა ჩვენს რადიოს, ხალხი მიემგზავრება უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქ კიევში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაოთხი საათი და 28 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალი ამების გამოშვებაში ითქვა, რომ თურქეთისა და სომხეთის დაახლოების იმედი ამ ეტაპზე მაინც გაქარწლდა, მას მერე რაც ერევანში მართველმა კოალიციამ არისურვა რატიფიცირება გაუკეთეს ორ ტრადიციულად არამეგობრულად განწყობილ სახელმწიფო შორის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება შარშან ოქტომბერში გაფორმდა, ახლა კოალიციას არ სურს იგი ძალაში შევიდეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
შეთანხმების რატიფიცირება ჩაიშალა, რადგან სომხეთის კანონმდებლები თურქეთის მიერ წაყენებულ პირობებს არ მიიჩნევენ მისაღებად. სამმა მართულმა პარტიამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ისინი არ განეხილავენ რატიფიკაციის საკითხს, სანამ თურქეთი არ გამოხატავს მზადყოფნას, გააგრძელოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი პირობების გარეშე. უმრავლესობის მქონე რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ გალუსტ საჰაკიანმა ასე განმარტა თავისი პოლიტიკური ძალის პოზიცია.
Քանի որ Թուրքիան իվիճակի չի այսօր,
სანამ Թուրքეთი არ გადაწყვეტს რატიფიცირება გაუკეთოს ოქმებს და არ შეწყვეტს მათ დაკავშირება სხვა საკითხებთან, როგორიც ამთიანი ყარაბაღის პრობლემა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორი იქნება თუკი ქვეყნის პრეზიდენტი შეაჩერებს რატიფიკაციის პროცესს, სანამ Թուրքეთის მხარე არ შეძლებს ოქმების რატიფიცირებას.
რატიფიცირების შეჩერების შესახებ ცნობა გავრცელდა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ტელევიზიით მიმართავდა ქვეყანას და განაცხადებდა თავისი პოზიციის შესახებ თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების პერსპექტივაზე. სარქისიანის თქმით, პროცესს ყინავს ერევანი, თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ პატივისცემის ნიშნად მას სრულად არ ტოვებსო. გარიგება ორ მხარეს შორის შედგა ციურიხში, ოქტომბერში, საერთაშორისო ძალების მხარდაჭერით. ზემოთ კითხარით შეთანხმებაში დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენასა და სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნაზე იყო ლაპარაკი. თურქეთმა სომხეთთან დიპლომატიური კავშირი გაწყვიტა აზერბაიჯანთან სოლიდარობის გამო 1993 წელს. ამ შეთანხმებაში ასევე მოწოდება ორივე მხარისადმი შექმნან ერთობლივი კომისია, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა მასობრივი დახოცვის გარემოებებს შეისწავლიდა. დოკუმენტს თავიდანვე უნდობლად შეხვდა ორივე მხარე, ერევანი გაანაწყენა ციურიხის შეთანხმების ხელმოწერიდან მეორე დღესვე თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ნათქვამმა, რომ რატიფიცირება არ მოხდება, სანამ სომხეთი მთიანი ყარაბაღიდან ჯარს არ გაიყვანს. ეს მოხდა იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ ერევანსა და ბაქოს შორის კონფლიქტზე შეთანხმებაში ლაპარაკი არ არის. ანკარა თავის მხრივ გააღეზიანა სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ ოქმები თანხმობაშია სომხეთის კონსტიტუციასთან, იმ პარაგრაფის შათვლით, სადაც სომხეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზეა ლაპარაკი. ამ პასაჟში წაიკითხავთ, რომ სომხეთი ცდილობს მოიპოვოს საერთაშორისო მხარდაჭერა ოსმალეთში სომეხთა ხოცვის გენოციდად აღიარების საქმეში. თურქეთი კი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ოსმალეთში სომეხთა გენოციდს ჰქონდა ადგილი. ახლა საქმე ისაა გაერკვეს, დასამარდა თურქეთსა და სომხეთ შორის შერიგების საკითხი, თუ მისი მიზანი თურქეთზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაა. თუ კი შეთანხმება უპერსპექტივო გახდა, ეს გაამწვავებს არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობას და შეაშფოთებს ორ ქვეყანას შორის შერიგების საერთაშორისო მომხრეებს, რომელთა შორის იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი. ახლახან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში სომხეთის და თურქეთის ლიდერებთან შეხვედრები გამართა მათი დაახლოების წაქეზების მიზნით.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტში შევიდა საჩივარი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყაზახეთში არ აღკვეთილა და არც ისჯება პოლიციის მხრიდან ადამიანების წამება, არა და ყაზახეთი ამჟამად ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყანაა და საერთაშორისო ასპარეზზე უწევს ამ ორგანიზაციის ღირებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებების თუ კანონის უზენაესობის დაცვა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა საჩივრის ავტორი ორგანიზაციის ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის აღმასრულებელ დირექტორს ჯეიმს გოლდსტონს. სალომე ასათიანი გაგაცნოთ მის მოსაზრებებს.
2007 წლის მარტში ალექსანდრ გერასიმოვი ყაზახეთის ჩრდილოეთის ქალაქ კოსტანაის პოლიციის სადგურში მივიდა, რათა პატიმრობაში მყოფი თავისი გერის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. თუმცა ინფორმაციის გაცემის ნაცვლად პოლიციამ გერასიმოვიც დააპატიმრა, მას ბრალი მკვლელობაში დასდეს და სასტიკად სცემეს, რათა იძულებული გაეხადათ ხელი მოეწერა აღიარებითი ჩვენებისთვის. ეს ფაქტები დეტალურად აღირიცხა ნიუ-იორკში განთავსებული ორგანიზაციის ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის საჩივარში, რომელიც ხუთშაბათს წარუდგინეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას. ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის აღმასრულებელი დირექტორის ჯეიმს გოლდსტონის თქმით, გარდა იმისა, რომ თირკმლის და თავის ქალის ტრავმები მიიღო, პატიმრობაში ყოფნის 24 საათის განმავლობაში გერასიმოვმა მშრალ წყალქვეშა ნავად წოდებული წამების განსაკუთრებით სასტიკი მეთოდიც გამოსცადა.
მას ხელები შეუკრეს და იატაკზე დაწოლილი გააკავეს. ერთი ოფიცერი მუხლით გამუდმებით აწვებოდა ზურგზე. მთელი ამ დროის განმავლობაში თავზე ცელოფანის პარკი ჰქონდა ჩამოცმული და იგუდებოდა. გერასიმოვი მათ მრავალჯერ მიიყვანეს იმ ზღვრამდე, როცა სუნთქვა აღარ შეეძლო. შემდეგ კი ცოტა ხნით ცელოფანის პარკს ხსნიდნენ. მალე კი ყველაფერი თავიდან მეორდებოდა.
ბოლოს გერასიმოვი ბრალდების წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მას სხეული იმდენად მძიმედ ჰქონდა დაზიანებული, რომ 13 დღის განმავლობაში საავადმყოფოში მოუწია მკურნალობა. ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგები კი მას დღემდე მოხვდა. გერასიმოვმა რამდენჯერმე ითხოვა თავისი შემთხვევის გამოძიება, თუმცა მის თხოვნას ყურადღება არავინ მიაქცია. ახლა კი ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის საჩივრის საფუძველზე მისი საქმე გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა უნდა განიხილოს. ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივა უკვე დიდი ხანია შუა აზიის ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს წამების და პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შემთხვევების აღრიცხვის მიზნით. შემდეგ თუ ამ საქმეების ადგილობრივ სასამართლოებში განხილვა შედეგს არ მოიტანს, ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეცემათ. გოლდსტონის თქმით, პოლიციის მხრიდან წამების ფორმები საერთოა მთელი შუა აზიის რეგიონისთვის.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia.
ისრო შუა აზიაში წამების პრაქტიკა პრობლემას წარმოადგენს სიახლე არ არის. ჩვენ გსურთ ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა დროთა განმავლობაში რეალური იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფას წამების იმ მსხვერპლთათვის, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას ასაჩივრებენ.
For victims who come forward to make complaint.
Goldstone იმედოვნებს, რომ გაეროში შეტანილი საჩივარი გერასიმოვისთვის ფულად კომპენსაციას მოიტანს. ხოლო საერთაშორისო ზეწოლა ყაზახეთს აიძულებს უფრო მეტი გააკეთოს სასამართლო სისტემაში და პოლიციაში არსებული დარღვევების აღმოფხვრისთვის. საჩივრის შეტანა დაემთხვა წელიწადს, როცა ყაზახეთი ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა და საერთაშორისო ასპარეზზე უწევს ამ ორგანიზაციის ღირებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებების თუ კანონის უზენაესობის დაცვა. ჯეიმს გოლდსტონის აზრით, პასუხისმგებლობამ, რომელიც ასტანას საერთაშორისო მასშტაბით აქვს დაკისრებული, ის უნდა აიძულოს ყურადღება მიაქციოს სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ დარღვევებს. ამ პროცესში კი წამების პრაქტიკის აღმოფხვრა უპირველეს და გადაუდებელ ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა ყაზახეთის მიმართ გაეროს საჩივარზე წამების შემთხვევების გამოლაპარაკება, როგორც რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „უხილავ ფარდას“. იგი შეეხება სახელმწიფო ჰიმნს. სახელმწიფო ჰიმნი თავისუფლს თამაშობს ყველა საზოგადოებაში, ზოგანის მეტად მოსწონთ და უყვართ, პოპულარულია, ზოგან ნაკლებად, ზოგიერთ ქვეყანაში ძველი ჰიმნი აქვთ, როგორც მაგალითად საფრანგეთში ან გერმანიაში. უფრო ახალ ქვეყნებში კი ახლა ქმნიან, ცვლიან და სწავლობენ ახალ სახელმწიფო ჰიმნებს. ამ უკანასკნელს ეხება დღეს ოქროპი რუხაძის „უხილავი ფარდა“.
უკრაინა ჩვენი მთავარი თემა დღეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბოლო ხანს ამ ქვეყანაში უკმაყოფილება გამოითქვა ჰიმნის გამო. ამ ქვეყნის ორიენტაცია თითქოს იცვლება. ამ ქვეყნის ჰიმნი დასავლეთ უკრაინელების მიერაა შექმნილი. 20 წლის წინ დამოუკიდებლად გამოცხადებულ ქვეყანას 19 საუკუნეში დაწერილი შემდგომ მცირედ შეცვლილი ლექსის ერთი ნაწილი აქვს ჰიმნის ტექსტად აღებული. ჰიმნის სათაურით „შენე ვრემლა უკრაინი“, ანუ ჯერ არ მომკვდარა უკრაინა, პოეტ ოლჰა რეკუნის აზრით არ გამოხატავს სწორ განწყობილებას. ის თვლის, რომ ტექსტი ლოცვა უნდა იყოს, თუ კი ეს ასე არ არის, შესაბამისი შედეგიც მოხვდება ქვეყნისათვის. უკრაინის ჰიმნში მტრებზე და მათ მოსპობაზე ალაპარაკი. ის შეიცავს 19 საუკუნეში ჩაგრული ხალხების სწრაფას დამოუკიდებლობას. რეკუნმა, პოეტმა ქალმა იმოქმედა და ახალი ვერსია დაწერა, ახალი ეპოქის შესაბამისი. უკრაინის ჰიმნი, როგორც გითხარით, ამ ქვეყნის დასავლეთში შეიქმნა. ახლა კანონიერი ჰიმნის შეცვლის აქტიური სურვილი აღმოსავლეთში, დნეპროპეტროვსკში უფრო იგრძნობა. მთელი ქალაქი უჭერს მხარს ახალ ვერსიას. ტელევიზიით ის უკვე შესრულდა ტელეშოუში „უკრაინა ეძებს ტალანტებს“, მონაწილე 12 წლის ვალენტინ ჰალუშკორის მიერ. ახალი ვერსიის მომხრეებს სურთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმსჯელონ მასზე, ბევრი წინააღმდეგია ასეთი განხილვის. ზემოთ თქვით, ჰიმნებს თავისი როლი აკისრიათ ქვეყნების საზოგადოების კონსოლიდაციაში, პატრიოტული გრძნობების გაღვივებაში, სახელმწიფო ლეგიტიმაციის დამტკიცებაში. არაერთი თვითგამოცხადებული სეპარატისტული რეგიონი ასევე ქმნის ახალ ჰიმნს ან ძველ სიმღერას იღებს და ჰიმნად აცხადებს. ასეა საქართველოში თუ სხვაგან. არერთ ქვეყანას უცხოელთა მიერ შექმნილი ჰიმნები აქვს. რუმინელი ავტორი ალბანეთის ჰიმნისა, სლოვენის სერბულისა. საქართველოს ჰიმნი 2003 წელს მოსული ხელისუფლების სურვილით შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყანას არის რა იურიდიული მემკვიდრე, 1918 წლების რესპუბლიკისა მაშინდელი ჰიმნი ჰქონდა, ახალმა მთავრობამ სახელმწიფო ნიშნები, ჰიმნი, გერბი, დროშა შეცვალა. დიდი ენერგიით შეუდგა ეს მთავრობა ამ ახალი ატრიბუტიკის პოპულარიზებას. ჰიმნის ტექსტი სწრაფად გავრცელდა, ის მსმენელმა იცის ერთგვარი პოეტური რემიქსია. იქ არის ლაპარაკი მთაბარზე, რომელიც ღმერთთანაა წილნაყარი. ქართული მულტიკულტურული გარემოსთვის ეს წინააღმდეგობაა და საერთოდ ამბიციური განაცხადია. საკუთარ პრივილეგირებულობას უმღეროს ეთნოსმა. ღმერთის მოხსენება დღეს დაწერილ ჰიმში შუა საუკუნეებრივ კონტექსტში იცავს. იქვე ბოლოს წერია: დიდება მომავალს, დიდება თავისუფლებას და ისიც, რომ ცისკრის ვარსკვლავი, რომელიც ამოდის ორ ზღვას შუა, წყინდება. მალევე გაჩნდა საქართველოს ჰიმნის პოპ-ვერსიაც. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ საქართველოს ჰიმნის მუსიკალური ვერსიის თანაავტორს, აჭიკო გულრედანს, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ იყო მთავრობის დაკვეთა, ეს იყო სტუდია ქართული ჩანაწერების იდეა.
ჩვენ გავაკეთეთ მეზობელ ბექა ჯაფარიძემ, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ვერსია. ვიდეო გადაიღეს მე ამაზე ცალკე და ანუ ამ ვიდეოსთან ანუ შესაძლოა ჩვენ არ ქონია. ანუ ის გადაგას ჩვენ გავაკეთეთ მუსიკალური ვერსია, ანუ ჩაწერა რაც შეეხებოდა და ეს დანამდვილებით არ იყო. ასე ვთქვათ, რაღაც დაგვესა პირიქით იდეა იყო ლეიბლის ნამდვილად.
რატომ გაჩნდა საერთოდ პოპ ვერსიის შექმნის სურვილი? მუსიკა მოეწონათ, ტექსტი თუ რა იყო მიზანი?
ჰიმნის ვერსიები არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, მოუნდათ რაც ყოფილიყო საქართველოში თანისიყო რაღაც ახალი ჰიმნი და კიდე სხვა დათვიცვა ქონდა ამას. და ახლა მუსიკალურად რა თქმა უნდა, ახლა ნებისმიერ რაღაცადაც მუშაობ, თუ არ მოგწონს და რაღაც ვერ აკეთებს, ვერ გააკეთებს. მაშინ ჩვენ მახსოვს ეს განწყობა, მახსოვს ემოციური ის, მახსოვს ძალიან ასე ვთქვათ, ჩავთვალეთ რომ გამოგვივიდა ამისგან რაღაცის გაკეთება, რომ ეს ყოფილიყო რაღაცა ტიპის ის, რომ გულისხმობ თვითონ აუდიო ტრეკს.
ბევრს ახსოვს, როგორი დიდი აღტყინება იყო საქართველოში, რომელსაც ხანდახან რევოლუციის, ვარდების რევოლუციას წოდებული მოვლენების შემდგომი შეიძლება უწოდოთ. პოპულარული რომ გამხდარიყო ჰიმნი, მას ამღერებდნენ ახალგაზრდებს, სკოლებში და სხვაგან. მოსმინეთ იდეის ავტორს, გიორგი ასანიშვილს, რომელიც გვიამბობს, რა იყო მიზანი პოპ-ვერსიის შექმნისა.
ახალი ჰიმნი იყო, ახალი ტექსტი, ახალი მელოდია. მელოდიაცაც ახალი არ იყო, მაგრამ ნუ აი ჰიმნის ში ახალი იყო და პრინციპში ყოველას ინტერესი იყო სახელმწიფოსის და ხალხისაც, ალბათ რომ ეს ჰიმნი ყოველას ცოდნა და ზეპირად, როგორც მთელ მსოფლიოში არის საკუთარ ჰიმნს, რომ მღერის ადამიანი, ეს უკვე კარგი მოვლენაა. ამიტომ გადავწყვიტეთ აი ეს უფრო პოპ ვერსია ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მისაღები ყოფილიყო, უფრო ადლად გასაგები და უფრო ადლად ასამახსოვრებელი. გავაკეთეთ ეს პოპ ვერსია ამ ჰიმნის.
კვლავ უკრაინაში დაუბრუნდეთ, ამ ქვეყანაში იმავე დნეპროპეტროვსკელთა ჯგუფმა, ვერტეპმა, თავის ბოლო ალბომში შეიტანა ამ ქვეყნის ჰიმნის მოდერნიზებული ვერსია და ეს რადიო თიჟღერს ხშირად. ჯგუფის სოლისტის, ანდრეი კარაჩუნის თქმით, მათი მიზანი იყო ხალხს გასჯანო და შეკითხვა, ვინ ვართ ჩვენ, რა ქვეყანაა ეს. სახელმწიფო ჰიმნები ხშირა და პოლიტიკური დავის საგანი. რუსეთი ამხრივ გამორჩეულია იმ მიზეზითაც, რომ იქ მელოდია ძველი საბჭოთა ჰიმნისაა, მაგრამ ტექსტში გაერია ისეთი სიტყვა, როგორიცაა ღმერთი. მისი ამოღება მოითხოვეს კომუნისტებმა. სალაღობო ამბავი შეემთხვა ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს, რომლის ვენესუელაში ჩასვლისას შეცდომით დაუკრეს ირანის შაჰის დროინდელი ჰიმნი. შუა აზიის ქვეყნებს საბჭოთა პერიოდში მოსკოველი კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ჰიმნები ჰქონდათ. ამ ქვეყნებმა შემდგომ ეს ჰიმნები უარყვეს, მაგრამ ყველაფერი ნელა იცვლება. ყაზახეთმა 2006 წელს მოახერხა ახალი ჰიმნის დამტკიცება, ტაჯიკეთი ახლა მუშაობს მასზე. ერაყი სახელმწიფო ჰიმნს ინაწილებს ალჟირსა და პალესტინელებთან, ის პალესტინელი ავტორის ლექსს ეფუძნება. უფრო დრამატული ისტორია აქვს იტალიელების ჰიმნს, ის ამ ქვეყნის განთავისუფლების მოძრაობის გააქტიურების დროს მე-19 საუკუნის შუაშია დაწერილი და მასში იტალიის გამოყვიძებაზე, სამშობლოსთვის სიკვდილსა და გაერთიანებაზეა ლაპარაკი. აღსანიშნავი იტალიის ჰიმნთან დაკავშირებით ისიც არის, რომ მასში იტალიელებისა და პოლონელების განმათავისუფლებელ, შესაბამისად ავსტრიისა და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში ურთიერთ დახმარების გამოძახილიც არის. გერმანიის სიმნი სამშობლოს სიყვარულზეა. მისმა ავტორმა ნოსტალგიის ჟამს დაწერა ის გერმანელი თავის სიმღერაში გერმანულ ქალსა და გერმანულ ღვინოს უმღერის. შვეიცარიის შეფიცულ თანხანაგობა სამშობლოს ბუნებას, მთებს, ნისლს, განათებულ ზეცას შესტრფის. გამოცემა სოფლიოს სახელმწიფო ჰიმნების რედაქტორის მაიკლ ჯეიმსონ ბრისტოლის დაკვირვებით არ აქვს მნიშვნელობა რამდენადაა ქვეყნები ერთმანეთისგან დაშორებული. ჰიმნები მსგავს თემებს ეხებიან ხოლმე.
ბევრი სახელმწიფო ჰიმნი შეიცავს სიტყვებს ქვეყნის, მთების, ველების სილამაზის შესახებ. შვეცია ამის კარგი მაგალითია. მაგრამ ამავე დროს წააწყდებით საკმაოდ სისხლიან სტროფებს, ჰეროიკულ პასაჟებს. თვით პოლონეთისა და საფრანგეთის ჰიმნები ძალადობრივ ფრაზებს შეიცავენ, რადგან ისინი ისტორიასთანაა დაკავშირებული.
და ბოლოს კლავ უკრაინა, დნეპროპეტროვსკელი მოქალაქე, მსახიობი მიხაილ მელნიკი პირველი იყო, ვინც უკრაინის ჰიმნის შეცვლაზე საჯარო დალაპარაკდა. ის ვარაუდობს, რომ უკრაინელთა 90
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა და დასრულდა ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას ყოლბა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.